Pēdējā laika tendence ir tāda, ka ir tiešām palielinājies sūtījuma apjoms, visu sūtījuma apjoms, gan no vietējiem e-komercijas spēlētājiem, gan arī starptautisku un pārobežu. Līdz ar to mēs šobrīd mēģinam, ievērojot noteiktos ierobežojumus, kas joprojām mums spēkā, palielināt šo te sūtījumu caurlaidības plūsmu. Esam izmainījuši šobrīd jau darba laikus vairākās Rīgas nodaļās un Salaspils